Ал ушуну бир бөлүгүн көлдө өткөрөөрүн билдирди. Казакстандык саякатчылар Кыргызстандагы саясий бейстабилдүүлүктөн тышкары тартип коргоочулар менен гаечилердин паракорлугу, кызмат көрсөтүүнүн чабалдыгы жана дааратканалардын ыпластыгы үчүн башка жактарга барууга аргасыз экендигин айтышат.
Жаңылыктар топтому менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Бүгүн тоолуу райондордо жана тоо этектеринде нөшөрлөгөн жаан сел айдашы мүмкүн. Абанын температурасы сары өзөн чүйдө. Күндүз 23-28, түнкүсүн 10-15 градус. Таласта күндүз 19-24, түнкүсүн 9-14. Баткен жергесинде күндүз 25-30, түнкүсүн 13-18 градус. Жалал-Абад жана Ош туугандарында күндүз 27-32, түнкүсүн 13-18. Ысык Көл боюнда күндүз 19-24, түнкүсүн 6-11. Нарын дубанында күндүз 18-23, түнкүсүн 3-8 градус. Ал эми Бишкек шаарында күндүз 25-27 градус болсо, түнкүсүн 12-14 градус болот. Эмки кезек ыңгайсыз суроолор берүүсүндө. Берүүбүздүн бул жолку чыгарылышында сот адилеттүүлүгү туурасында сөз болду. Көп жылдардан бери сот системасында жүргүзүлүп келе жаткан реформадан эмнеге майнап чыкпай жатат? Деги эле сотторго элдин ишенимин кантип кайтаруу керек? Бул маселелердин тегерегиндеги талкууга Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен Жогорку соттун судьясы Алмазбек Кудайбергенов катышты. Сөз ыңгайсыз суроолордун редактору жана алып баруучусу Айзада Касымалиевада.
Азыр эрежеге ылайык жарымы көпчүлүк коалициялык көпчүлүктөн, жарымы оппозициядан, анан көбүнчөсү соттордон болот деген дагы сөздөр айтылып атпайбы?
Тең тең болот. Соттук кеңеш 3 субъекттен дайындалат. 8 мүчө оппозициядан, 8 мүчө бийлик коалициясынан, 8 мүчө соттордон шайланат.
Бирок менин билишимче Венециялык комиссия көбүнчөсү басымдуу бөлүгү көп болбосо дагы соттордон болсо деген тыянагын айтты окшойт.
Эми алар ушу европалык кырдаалдан чыгып жатса керек, биз ушул 8 сотто дагы шектенүү менен карап жатабыз. Анткени сот бул өзүнчө каста. Судьялар өмүр бою шайланат, алар бири бири менен тыгыз байланышта. Эгер алар көп болуп кетсе, чечим кандай аларын мындай биз
көзгө
санайбыз. Ошондуктан эч ким көпчүлүк кылбаган, бири бирин аңдыган, бири бирин кайтарган ушул системаны биз сунуш кылган атабыз.
Алмазбек мырза, айтсаңыз, судьялардын орточо айлыгы кандай?
Эми судьялардын орточо айлыгы райондук деңгээлде иштегендер где-то бир 7-8 миң, областтагы иштегендер бир 12-13 миң, жогорку соттогулар 15-20 миңге ушул тегерегинде.
Негизи албетте бул чоң акча эмес, анан бул акчага буту колду сунуп жашоо мүмкүн эмес да, бирок сотторду мындай кандай десем, эл ортосунда жашаган сотторду көп деле көрбөйбүз, баары тең заңыраган үйлөрдө жашашат, кымбат кымбат унааларды айдап жүрүшөт. Анан эл оозунда элек жок, бирок айтып коюшат да, ар бир иштин өзүнүн орусча айтканда ставкасы бар, пара алышат депчи, ошонун негизинен ушинтип жан сактап жатышат. Негизи эле азыр сиздердин айлык менен эл алды болуп жашаган мүмкүнбү?
Эми биздин айлык менен эл алды болуп жашоого мүмкүн эмес, баары эле билет болуш керек. Жашоонун орто деңгээли кандай болуп атат. Анан сиздин айтканга да мен кошуна албайм, что соттун баары эле тиги кымбат машинени минип алып, анан заңгыраган үйлөрдү салып алып деп. Биздин арабызда деле мына жөнөкөй эле бир илгери ата энебиз алып берген үйлөрдө мен мына ошо ата энем алып берген үйдүн тиягын биягын кошуп оңдоп ошондой эле үйдө жашап атам, эч кандай эки этаж үй жок эле.
Анда пара албайбы сот?
Эми пара албайт, алат деп мен мындай неметип айта албайм, алгандар алып аткандыр. Ар ким өзүнө жооп бериш керек да, ар ким баары өзүнүн эмеси менен эме.
Дагы эле ушул суроону улай да, мына
Өмүрбек Чиркеш айткандай, жанагы жерден текшерип, эгерде жакшы түзүш деген сот болсо, ал жанагындай немеден эмне коркпок эле барып ушул жерден болгон эмесин, ишин баары турат.
Үйүн
көрсүн, машинасын
көрсүн. Дагы эле ошол акцияга мисал келтирип кетсем да,
көрсүн.
Ошол акцияга келгендердин арасынан эле осо Андреев Шапак деген ден соолукту чыңдоо борборунун директору, ошол борборун бирөөлөр талашып жогорку сотко чейин жетти ишим деп ыйлап отуруптур да. Анан айтат, соттун ортомчулары келип, эгерде 15-25 миң доллар берсең, анда сенин пайдаңа чечип беребиз, бересиңби деп сурап кетишти дейт.
Эми ошо кишилерден биринчи сураш керек, а эмне үчүн силер ошол ортомчуларга макул болуп берип атасыңар деп. Эгерде ошондой бир мына ошол сизге кайрылган кишилердин бирөө айттыбы, мен ушинтип баланча сот менден пара сурап атат деп, мен барып милицияга кайрылдым же прокурорго кайрылдым, ошолорго чара көрбөй кой деп. Биздин элдин өзүнөн кетип атпайбы? Өзүлөрү барып ошол ортомчулардын сөздөрүнө макул болуп, а балким ал ортомчулар ошол сотко жеткирип эле өзүлөрү алып неметип атышкандыр.
Анда анда ортомчулар жок дейсизби?
Жок, ортомчулар бар болуш керек. Бирок ошо эл дагы ошолордун сөзүнө көнбөш керек да. Эгерде ошондой кыйнап кыстап аткан сот болсо эмне үчүн кайрылбайт тийиштүү органдарга? Мынакей менин маселемди чечпей мени момунтуп кыстап атат, менден пара сурап атат деп.
Акцияда эдебилге чи топ айтып атат да, керек болсо жана талаптарда айтылгандай бир радикалдуу кадамдарга барыш керек, азыркы адилетсиз чечим чыгарган соттордун баарын айырбашташ керек депчи. Мун кандай дейсиз, мунун аркасында бир популизм жыттанган жокпу? Анткени элестетсеңиз, соттун чечимдерине элдер баш бербей, анан кайра кайра көчөгө чыгып, мунун арты эмнеге алып келиши мүмкүн?
Эми ал жерде тагдырга нааразы болгон адамдардын сөзү үйүн алдыртып, байлыгын алдырткан адамдар, тагдыры бузулган адамдар соттун үйүн өртөйбүз дегенге чейин барып атканын уктум. Бирок мунун баары туура эмес, жөн эле коркутуу деп эсептейм. Биз тез аранын ичинде сот системасын алмаштырууну башташыбыз керек. Сентябрь айына чейин жогорку соттун составы алмашылат. Ал эми кийинки эки айда областтык жана райондук деңгээлдеги судьялар алмашы керек.
Бул турганда мына сиз айтып атасыз, азыр жана 2-3 айдын арасында алмашы керек, райондук деңгээлде дагы алмашы керек депчи. Бирок биринчи балким алардын айлык акысын көтөрүп туруп алмаш керек. Анткени Эшматтын ордуна Ташмат келсе деле ошол да.
Сиз абдан туура айттыңыз, жаңы судьяларды гана шайлабастан, коомдук кырдаалды гана өзгөртпөстөн судьялардын эмгек акы жана иштөө шарттарын караш керек. Менин оюмча судья 40-50 миң сомдон кем албаш керек. Адамдын тагдырын миллиондогон сом, миллиондогон доллардык талаш маселелери чечип аткан адамды 7000 сом менен кармасаң, жана бөрүнү канча байласаң да эки көзү койду дегендей, алардын көзүн кызартпагандай шарт туруш керек.
Ошентсе дагы азыр мына алмаштырыш керек деп жатасыз. Кыргызстан боюнча 436 судья бар экен, жогорку сотто 35 судья бар. Анан алардын баарын алмаштырып, ошондой кара кылды как жарган калыс судьяларды кайдан табасыздар?
Эми башка жактан идеалдуу адамдарды таппайбыз. Жогорку соттун судьясы болуп сот болуп иштеген адамдар гана шайланат. Ошондуктан ушул судьялардын арасынан жогорку сотко тандайбыз. Экинчи инстанция деп областтык, шаардык деңгээлге деле көбү ушул соттук тажрыйбасы бар адамдар келиш керек. Биринчи инстанциядан деле 100% алмаштырат дегендикке жатпайт, анткени сот иштеш керек. Ал жерге үйрөнгөнү келип, үйрөнгөнү жаңы адамдарды алып келген болбойт, адамдын тагдыры менен ойнопчу. Бирок мен ойлойм, судьялардын жарымынан көбү алмашат болуш керек.
Талмазбек мырза, мына негизги чечим туура эмес чыгарган, ушундай сиздин бир иш тажрыйбаңызда болду беле, туура эмес чечим чыгарып коюп, анан бир жазасын алган соттор болобу ошондой?
Жок, көп эле болот. Бизде жана туура эмес мыйзамдарды бузуп чыккан чечимдер боюнча жана бизде сот кеңеши бар да. Ошолор соттун жүрүм турумун жана кынтыксыз жүрүм туруму боюнча баа берет да. Ошол мурунку кеңештер иштегенде ошол туура эмес чечим чыгарган сотторду жана мөөнөтүнө мурда жумушунан бошотуу жөнүндө сунуштар киргизилип, ошол менен тиги президенттин жарлыгы менен бошогондор бар, ар кандай тиги дисциплинардык жаза алгандар бар.
Сиздин эсиңизде калган кайсы мисалы? Мисал келтирип айтып бере аласызбы? Ошондой жазасын алып, мисалы иштебей калган сот болуп адилетсиз чечим чыгарып коюп. Анткени бул жерде адамдын тагдыры да, туурабы?
Жок, көп эле кишилер, эмени просто фамилиясынан айтканда бул жерде туура эмес го, бирок баарыңар эле мына газетадан окуп неметсеңер керек, андай болгон эмес деп айта албайм. Болгон, андайлар бошогон судьялар.
Жүрөк мырза, сиз кезиктиргенсизби ошондой соттор жумушунан четтеп калган адилетсиз чечим үчүн?
Эми өтө чектен чыгып кеткендер, чектенүүчүлөр болгон. Бир судья соттолгон адам менен ресторанда отурган үчүн кеткен эсимде. Дагы бир судья мас болуп самолетто жаңжал салган үчүн кетирген эсимде. Соттордун эң чоңу Курманбек Осмоновду саясий мотив менен иштен кетирип жиберген дагы эсибизде. Бирок булар соттун ишинин сапатына таасир тийбей турган ушул таасир тийбей турган фактылар да.
Азыр айрым талдоочулар айтып атышат да, айлык акысын көтөрүп аларга канча шарт түзсө деле айлыгын деле ала берет, парасын деле ала берет. Мыйзамды, анткени мыйзамда ушундай бири бирине карама каршы келген беренелер бар депчи.
Ал эми туура эмес айтып
атат. Туура эмес. Атайын структура түзүлүп, сот органы бул абдан маанилүү орган. Мыйзамды мамлекетти авторитетин көтөрө турган орган. Мамлекеттин атайын структуралары сотторду кадимкидей аңдык, булар пара алганын камаш керек. Эгер башкаларды билем, эгер ата мекен партиясында толук кандуу бийлик болгондо, биз аңдытып жылына бир 5-10 судья камалсын деген көрсөтмөнү деле бермекпиз.
Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар анда турган.
Эми пара алганды кармаса болот.
Магистрлердин ою менен макул болсо анда такыр эле иштеп өзгөртүү жүргүзбөш керек, анда парламенттик системага өтпөш керек. Бир кишилер айтып атпайбы жанагы эчтеке өзгөрбөйт, баягыдай эле иштей берет деген. Мен дагы айтпадым, ошол комплексте болуш керек. Жанагы сотторду дайындагандан кийин аларга мына өмүрөк чиркеш айткандай шарт түзүп беришибиз керек иштегенге, жана мыйзамдарды риеттешибиз керек. Анан ошого шарт түзгөндөн кийин анан талап табылыш керек да. Сага шарт түзүлдү.
Коррупцияга сот системасында эле эмес, коррупцияга саясатчылардын арасында, милициянын арасында, прокуратуранын арасында бардык жерде коррупцияга каршы күрөшүбүз керек. Бул жерде коррупция гүлдөп отуруп, бул жер таза болот деген болбойт.
Ошол эле учурда дагы эле талдоочуларды айткандарына таянгым келип атат да, соттордун туура эмес чечимдерин тескеп турган бир парламенттин астында орган болуш керек деген да сунуштар бар экен. Сиз кандай карайсыз ушул сунушка?
Эми андай болушун анда биз сот түзүмүн өзгөртүшүбүз керек да. Бизде азыр андай башка бир соттон тышкары орган түзүлүүгө конституцияда каралган эмес. Анда биз конституцияда карашыбыз керек, что сот түзүмүнөн тышкары алардын дагы чечимин тиги тескеп турган анда бир орган болуш керек деп. Анда ошондой өзгөртүү киргизишибиз керек. Анан ошондо айтсак болот да.
Өмүрбек мырза, кечээ чыккан эл аябай ишенип атат да, баягы туура эмес адилет чечим мынакей жакында сотторду алмаштырса эле баары жакшы болуп, мыйзамсыз чечимдердин баары каралат деп ишенип атышат. Эртең дагы акцияга чыккан атышат, аларга эмне деп жооп берет элеңиз?
Биринчиден, жомоктогудай болуп бир күндө баардык маселе чечилип май көрсөткөн болбойт. Бул күрөштүн башталышы. Эгер кимдин бирөөнүн адилетсиз мыйзамсыз укугу бузулса, менин оюмча бүгүнкү сот болбосо эртеңки соттор жагдайына жараша, далилине жараша кайра карап көрүшү мүмкүн. Биз эч кимге иштин жөө жайын билбестен туруп эч кимге кепилдик берип убада бере албайбыз.
Өмүрбек мырза айтты, сот адилет иштеши үчүн ал 50,000-60,000 сом акча керек депчи. Негизи эле сиздин көз карашыңызда пара албай эл үчүн иштеш үчүн канча айлык жетет сиздерге?
Эми азыркы биздин шарт боюнча ошол айтылган акчалар туура эле болуш керек. Андан ашык эми биз мынча алабыз, тигинче алабыз деп баягы айтыш туура эмес го. Ошол жетиштүү деңгээлде болот дейм да. Эми мамлекет өнүгүп, экономикабыз өсүп, бюджетке акча тыйын толсо, андан кийин анан баягы шартка караша дагы көбөйтүп мындай караса, баягы мүмкүнчүлүккө жараша болот болуш керек.
Сиз ошол чыккан элдерге эмне деп айтат элеңиз? Азыр алар күтүп жатышат да, сизди эмне дейт, соттор эмне дейт деп.
Соттор эмне дегенде, мен жанагы айткан кишилердин баягы кандай имниш экенин билбегенден кийин туура же туура эмес деп айтуудан кыйынмын. Бирок биз деле азыр сот системасындагылар деле биз аракет кылып атабыз, что бизге баягы элдин ишеними келип, биз дагы ошол элдин мүдөөсүн туура ашырып, жанагы каралган иштердин баарын ошол элден бизге эч кандай бир сөз тийбегендей кылып иштейли деп.
Рахмат байыңыздарга. Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз сот адилеттүүлүгү туурасында талкуу жүргүздүк. Студиянын коноктору Жогорку Кеңештин депутаты, Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Жогорку соттун судьясы Алмазбек Кудайбергенов болду. Ал эми программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Саламат калыңыздар.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Венесуэланын президенти Уго Чавеске Кубада рактан операция жасалды. Бул жөнүндө Уго Чавес өз букараларына кечээ кыска теле кайрылуусунда айтып берди. Венесуэла келерки шейшемби күнү Испаниядан төбөлсүздүк алганынын 200 жылдыгын белгилейт. Маанилүү маарекеге байланыштуу ордолуу Каракаста Латын Америка жана Кариб өлкөлөрүнүн лидерлеринин кездешүүсү өтмөк. Бирок 57 жаштагы Чавестин ден соолугуна байланыштуу кездешүү кийинге калтырылды. Темага Аида Касымалиева кайрылат.
Чавес 3 жумадан бери Кубада дарыланууда. Буга чейинки расмий билдирүүдө Чавестин дарты жамбаштагы ириңди алуу деп түшүндүрүлгөн болчу. Чавестин узак уақытқа жоғалып кетиши венесуэлалықтардын арасында аркыл кептердин тарашына түрткү болгон. Атүгүл Чавестин өлүмү тууралуу дагы ушагайын сөздөр чыгып кеткен. Бул сөздөрдү төгүндөө үчүн бийликтегилер Уго Чавестин Кубанын мурдагы лидери Фидель Кастро менен жолукканын сыналгыдан көрсөтүшкөн. Бирок оппозиция өлкөнү тыштан башкаруу конституцияга каршы келет деп чыккан. Ал эми соңку телекайрылуусун Уго Чавес бейшемби 30-июнь күнү Кубадан туруп жасады. Анын кайрылуусу түз эфирден эмес, видеого жаздырылып алынган эле. Аталган видеодо Чавес 10-июнда ага операция жасалып жатканда дарыгерлер ириңдин жанында рак клеткаларын табышканын айтты.
La existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas, lo cual hizo necesaria la realización de una segunda intervención quirúrgica que permitió
Но ошондуктан дагы бир операция жасоого туура келип, ал ийгиликтүү аяктаганын Чавес баса белгиледи.
Se trató de una intervención mayor, realizada sin complicaciones. Tras la cual he continuado evolucionando.
Негизги операция ийгиликтүү аяктады. Андан кийин мен өзүмдү жакшы сезип, рак клеткаларын жок кылуу боюнча натыйжалуу дарыланып жатам. Жана толук аяккача ушул кадамдарды токтотпойбуз.
Y así continuar por el camino de mi plena recuperación.
Уго Чавестин айтымында ал өзүнүн ден соолугуна буга чейин көңүл кош мамиле жасаган жана бул ката болгон. 29-июнда Венесуэланын 200 жылдыгына арналган Латын Америка жана Кариб деңизинин аймагындагы өлкөлөрдүн маанилүү саммити өтпөй калды. BBC'nin Каракастагы кабарчысы маалымдагандай, сыналгыдан сүйлөгөн 56 жаштагы Чавес бир кыйла арыктап, катуу ооруп жаткан адамдай көрүнөт. Дагы деле бул кайрылуу каерде жана качан жазылганы белгисиз бойдон калууда. Чавестин кайрылуусунан кийин Венесуэланын вице-президенти Элиас Хауа Чавес өлкөдө жок болсо деле, өкмөт биримдигин сактап, социалдык реформаларды ишке ашыра бермекчи деп билдирүү жасады. 12 жылдан бери бийликте турган Уго Чавес эл аралык коомчулукта автократ популист саясатчы катары таанылып, Кастро жана Латын Америкадагы башка солчулдар менен биргеликте АКШны тынбай сындап келет. Чавес Венесуэланы социалисттик өлкөгө айлантуу аракетинде. Өлкөдөгү кеңири мунайга карабастан Венесуэла экономикалык кризиске кептелүүдө. Ден соолугуна байланыштуу операцияга чейин Чавес 2012 жылы президенттик шайлоого катышаарын билдирген эле. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Урматтуу угармандар, курамына Россия, Казакстан жана Беларусь кирген бажы биримдиги бүгүн 1-июлдан тарта жаңы тартипке өттү. Бул мамлекеттердин ички чек араларынан товарларды өткөрүү мүчө мамлекеттер үчүн жеңилдетилип, тышкы чек араларында импорттук товарлар үчүн бажы төлөмдөрү жогорулатылары мурдатан кулак какты кылынган. Жаңы эрежелер Кыргызстанга кандай таасир этет? Өлкө үчүн маанилүү суроону кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев иликтеп көрдү.
Орусия, Казакстан жана Беларусь мамлекеттери бажы биримдигин түзүү боюнча келишимге туура 1 жыл мурда кол коюшкан. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 1-июлунан тарта бул өлкөлөрдүн ички чек араларында бажы бекеттери алынып салынды. Ошол эле кезде тышкы чек араларында кирип чыгууга, товар алып өтүүгө талаптар күчөтүлүүдө. Дордой базарында ишкерчилик менен алектенген Улан Сулайманов 1-июлга чейин эле Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда товар алып өтүү кыйындаганын айтат. Бажы биримдигинин шартына ылайык 50 килограммга чейинки жүктөрдү бажы төлөмүсүз алып өтүүгө болот. Ал өлчөмдөн ашса, бажы жана башка төлөмдөрдү төлөөгө туура келет. Сулайманов Ак жол бажы бекетиндеги 1-июлга карата көрүнүштү мындайча сүрөттөдү.
Эл көп жөн өтүп өткөк мурункудай эле. Пакет менен алып өтүп атат да. Мурункудай кылып көп кылбай пакет пакетке салып эле даярдап атат азыр дордойдон эле прям. Утуруп жанагына күлшиктер ташыды. Студенттер бар, айылда неме иши жоктор баары келип читеп отуруп. Ар бир пакетке 100 сомдон да. 2 пакет алып өтөсүң. Адамдын немесине карап, кээде топ газда басып өтөт. Адам көп болсо туруп каласың да. Бир күндө 10 жолу өтүп салат. Бүгүн машина аз, бирок пробка жок машинада. Бирок беркинде пешком өткөндөр көп ташыгандар.
Чек ара кызматынын кызматкери Эмил Асанкулов бүгүнкү күнгө карата кыргыз казак чек арасында эч кандай өзгөрүү жок экендигин, өтүү тартиби мурдагы калыбында эле жүрүп жаткандыгын маалымдады. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматов да бажы бекеттеринде жаңы кыйынчылыктар жаралбайт деп ишендирүүдө.
Эч кандай айырмасы бүгүнчө 1-2 июнда анан 30 июнда эч кандай эл эмес.
не почувствует разницы.
Кулматовдун билдиришинче, ак жол чек ара бекети бир күндө 5000 кишинин өтүүсүнө ылайыкталган, бирок учурда 38000 адамга чейин өтүп жатат. Булардын көпчүлүгүн негизинен ишкерлердин жүктөрүн чек арадан өткөрүп берип жаткан жүк ташуучулар түзүп, тыгынды ошолор жаратууда. Кулматов ак жол бекетинин ишин жеңилдетүү максатында 2-3 күн мурда кең булуң бекети ишке киргизилгенин, ал жүктөрдү алып өтүүгө ылайыкталганын айтты. Мындан тышкары жүктөр үчүн ак тилек жана кара суу бекеттерин ишке киргизүү аракети жүрүп жатат. Мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов бажы биримдигинин толуккандуу иштей башташы Кыргызстан үчүн жаңы тоскоолдуктарды жаратат деген ойдо.
Таможня союзга кирген мамлекеттин чек арасы режим абдан катуу болот да. Соода сатыкка таасир этти. Ар бир адамдын чек араны өтүп атканда катуу карашат да. Ошол себептен бул өзгөрүүлөр чоң эле болот.
Жекшенкулов мындай шартта Кыргызстан бажы биримдигине мүчө өлкөлөр менен эки тараптуу кызматташтыктарды күчөтүү керек деп эсептейт. Кыргыз бийликтери болсо бажы биримдигине кирүү ниетин ачыктап пайда зыянын иликтөөчү өкмөттүк комиссия түзгөн. Алар бажы биримдигинин пайдасы арбын болот деп ишендирүүдө. Анткени менен ишкерлер чөйрөсү мындан көбүрөөк күмөнсүп турушат. Айрыкча өлкөнүн реэкспорту кыскарып, Кыргызстандагы ири дордой жана кара суу базарларынын иши такыр эле токтойт деп чочулашууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Жалал Абад тубанында элеттик балдардын кыргыздын улуттук музыкалык аспаптарына болгон кызыгуусу да аз болууда деп билдирет аймактан кабарчыбыз. Ал эми Жалал Абаддык окуучу кыз Айжан Ашимова өз курбу курдаштарынан айырмаланып, элдик залкар күйлөрдү чертүүгө умтулат. Алардын тарыхында үйрөнүүгө далалат кылып жүрөт. Комузду эми гана колуна ала баштаган сепилик кыздын өрнөгү тууралуу кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов кеп салат.
Сузактын Барпалы Кулов атындагы орто мектебинде окуган Айжан Ашимованын ата-энеси же башка туугандары деле элдик аспаптарды колуна алып ойноп көрүшкөн эмес экен. Ал жашаган айылда комушчадан жок келсе, ага карабастан сыналгыдан көрсөтүлгөн артисттердин концертинен улам анын комуш чертүүгө болгон шыгы ойгонуптур. Үй бүлөсүндөгү адамдарга Айжан эми адегенде уктуруздун башатында аткарылган Атай Огонбаевдин Садак какты күйсүн ойноп берип, эми Ниязалы баштап черткен Кан Баркан күйсүнүн тарыхын түшүндүрүп кирди.
Күйүнүн башы Кан Баркан деп атайт. Себеби ошол биринчи күйлөрдөн Кан Баркан күйсү жаралган. Кан Баркан жөнүндө элде уламыш айтылып келет. Кан Баркан деген бир киши токойдо жүрүп үн угуп калат экен. Бир сонун куштун үнүнө окшогон бир үн чыгат экен. Кызыгып ошонун артынан келип пайлап турса, кылга окшош бир үн чыгып калат. Ошондон кийин ал өзү Кан Баркан деп күй неме алып комуздан. Ошондон чыгарып ошонун атынан Кан Баркан угуп калат.
Айжан сыяктуу колуна комуз ала баштаган өспүрүм менен жаштар азыркы убакта атайын музыкалык мектептерде гана окушпаса, шаар эмес улуттук өркү музыкалык аспаптарга кызыккан балдарды электен да учуратуу кыйын болуп калды. Ушул тапта комуздан тышкары оозгомуз каккан же чоор чопо чоор ойноп кылгыяк тарткан адамдар балдар тургай башка кишилердин арасынан да табыла бербейт. Мындай көрүнүшкө Айжан дагы батыр болууда. Нечендеген жыл кылымдар өткөндөн кийин улуттук аспаптарда ойноо унутулуп калабы деген ой пикирлер бар. Өзү окуган орто мектепте комуш чертүүгө башка окуучулар кызыкпаганы менен ушул сааттарда Айжан бир тууган сиңдисине комуш чертүүгө үйрөтө баштагандыгын айтып турду.
Музыкага кызыккан эч ким деле жок. Бир быйыл 11-ші класс кетип аткан бир кыз бар эле, мен ошону көрүп да баргам. 2-3 кыздар бар эле комузга барат эле, бирок алар 3-ші класска чейин барып эле калышпай коюшуп.
Айжан Ашимованын мындан ары кыргыздын залкар күйлөрүн үйрөнсөм деген аруу тилеги бар экен. Ошон үчүн өзү жашаган Сузак районундагы Чокмур аттуу айылдан Жалал Абаддагы балдардын Михаил Глинка атындагы музыкалык мектебине жумасына 2 ирет каттап барып окуйт.
Келечекте кийинки классында Улуу Тоолор деген күйүн алайын деп атам. Бул эң соңку Улуу Тоолор, Сарын Жүбөкөй деген күү, Ак Тамак, Көк Тамак, Жол Жүрүш деген күүлөрдү үйрөнөйүн деп атам.
Ал комуз үйрөнүү менен гана чектелбестен, өзүнүн чертүүсүндө кыргыздын кыйла ырларын ырдай да алат экен.
Садак какты, Кыз Ойготор, анан Эки ыр, Той Эчкин Арманы, Эсиңдеби деген ырларды өттүм. Обону Арыспай Абдыкадыровдук, ал эми сөзү Алымовдуку.
Элетти Жээнтек кызын чыгармачылыгы тууралуу баяндаган Рысбай Абдырайымов.
Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Ана Прагадан мен Амирбек Азамуул алып бардым. Күнүңүздөр кубанагы улансын.